Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 24 март душәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Пекинда үтәчәк Олимпия уеннары уты кабында. Тибет ризасызлык белдерә. Кыргызстан бүген халык инкыйлабы көнен бәйрәм итә. 3 ел элек булган хакимият алмашын инкыйлаб дип атап буламы? Русия яшьләр эшләре дәүләт комитеты җитәкчесе Василий Якименко илдә балалар тууны арттыру өчен яшьләй гаилә куруны алга сөрә. Казанда кеше сәүдәсенә һәм халыкара оешкан җинаятьчелеккә каршы көрәш проблемаларына багышланган халыкара конференция үтә. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай?
Микрофон алдында Алсу Кырмаш башта бер нишә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Грециянең борынгы Олимпия авылында бүген Пекин уеннары үтә кабынды. Казанда кеше сәүдәсенә каршы халыкара җыен ачылды. Гыйрак сугышында һәлак булган американ хәрбиләренең саны 4000-дән артып китте. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Грециянең борынгы Олимпия авылында бүген Пекин уеннары үтә кабынды. Уеннарның ачылышына Кытай башкаласына килеп җиткәнче ут 20 ил аша үтәчәк. Утны яндыру тантанасы вакытында тамашачылар алдында Пекин уеннарына байкот белдерергә чакырып, Тибет яклы бер протест белдерүче йөгереп чыкты. 2008 елга Олимпия уеннары Пекинда 8 августта башлана. Мәскәү. Русия һәм Әрмәнстанның яңа сайланган президентлары Дмитрий Медведев һәм Серж Саркисян ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне ныгыту турында килеште. Саркисян Мәскәүгә әле вазифасына рәсми керешкәнче килде. Инаугурация 9 апрельгә билгеләнгән. Саркисян шулай ук Русияның хәзерге президенты Владимир Путин белән дә очрашты. Әрмәнстан Мәскәүдән арзан бәягә газ сатып ала, аның җирендә Русияның хәрби базасы урнашкан. Казан. Бүген Татарстанда кешеләр белән сәүдә итү, халыкара оешкан җинаятьчелек белән көрәш проблемаларына багышланган зур җыен ачылды. Аны Татарстандагы кеше хокуклары, Эчке эшләр министрлыгы кебек оешмалар һәм АКШ дәүләт департаменты бергәләп оештырды. Ул кешеләр белән сәүдә итү халыкара оешкан җинаятьчелек белән көрәш проблемалары дип атала. Җыелышта катнашучы АКШ юстиция министрлыгының Русиядәге даими вәкиле Терекини азатлык хәбәрчесенә Татарстан милиционерлары белән хезмәттәшлекләре даими һәм нык булуын раслады.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай?
Вашингтон. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Кытай хөкүмәтен Тибетка карата нигезле сәясәт алып барырга һәм Далай Лама белән сөйләшүләр башларга чакырды. Далай Ламаның көч куллануга каршы булуы, Тибетнең сәяси бәйсезлегенә чакырмавы һәм Тибет халкы өчен генә түгел, дөньядагы бик күп кеше өчен рухи җитәкче булуын искә алганда, аның низакны чишү көче бик зур булганына ышанабыз, диде Райс. Тибетнең Хинстанда сүргендәге хөкүмәте күптән түгел Тибетдә Кытай хакимиятенә каршы протест чараларында 136 кешенең һәлак булганын белдерде. Шулай ук 1300ләп тибетле кулга алынган. Кытай урам җыеннарында үлгәннәрнең саны 2 дистәдән артмады дип урам җыеннарын оештыруда Далай Лама тарафдарларын гаепләде. Рамалла. Фәлестиннәрнең көндәш Фатах һәм Хәмәс төркемнәре сөйләшүләрне яңарту турында килеште. Очрашуда арадашчы ролен Йемен үтәчәк. Сөйләшүләрнең максаты көнбатыш яр белән Газза арасындагы каршылыкларга чишелеш табу. Әмма бүген Фәлестин хакимияте президенты Мәхмуд Хаббас кичә ике як арасында имзаланган килешү хата дип белдерде. 2007 елдан бирле Газза сызыгын Хәмәс контроль итә, көнбатыш яр Фатах кулында. Багдад. Гыйрак башкаласында юл буенда бомба шартлап 4 американ гаскәриенең һәлак булуы белән 5 еллык сугышта үлгән АКШ хәрбиләренең саны 4000-гә җитте. Якшәмбе көнне Мосулда булган интихар һөҗүмендә 60 американ хәрбие һәм 13 гыйрак гаскәрие һәлак булды. Мәскеу. Россия президенты Владимир Путин хөкүмәткә Косово сербларына гуманитар ярдәм мәсьәләсен карарга кушты. Төбәкнең серб җитәкчелеге Мәскеүдән дарулар, медицина җиһазлары һәм азык-төлек сорады дип хәбәр итте тышкы эшләр министры Сергей Лавров. Мәскеү Белград кебек үк бер ай элек игълан ителгән Косовоның бәйсезлеген танымый.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Исламабад. Пакистан парламенты илнең яңа премьер-министры итеп мәрхума Беназир Бхуттының тарафдары Юсуф Раза Гиланины сайлады. Президент Мушәрәф хакимияте чорында Гилани 5 ел төрмәдә утырып чыкты. Сайланудан соң Гилани беренче эш итеп ноябрь аенда гадәттән тыш хәл вакытында кулга алынган хакимнәрне иреккә чыгарырга вәгъдә итте. Мушәрәф үзенең элекке парламент тарафыннан сайлануына кануни киртәләр булмасын өчен хакимнәрне кулга алырга кушкан иде. Петербург. Узган атнада мәхкәмә Европа университетының элекке бинасында калырга рөхсәт биргән карар кабул итте һәм уку йорты үз эшен дәвам итә алды. Шул ук мәхкәмә карары белән университет үз эшен февраль ае башында туктатып торган иде. Янгынга каршы шартларның үтәлмәү аркасында уку йортын ябу карары булды. Мәскеу. Президент Владимир Путин карары нигезендә Европада Төзелеш һәм Тәрәккыят банкында Россия вәкиле итеп министр Эльвира Набиуллина билгеләнде. Элек Россияне бу оешмада Герман Греф вәкиллек итә иде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Дүшәмбе көнне Грециядә бу җәйдә үтәчәк Пекин Олимпия уеннарының уты кабзылды. Көчәйтелгән иминлек чараларына карамастан, Тибетне яклап протест белдерүчеләр анда үтеп кирип, Кытай рәсми чыгышын үзәргә тырышты. Бу вакыйгаларны бүген Али Гилми күзәтеп барды.
Дүшәмбедә Олимпия уты озын сәфәрен башлады. Август аенда Пекинда ачыласы уеннарга кадәр 130 көндә ул 20 ил аша узырга тиеш. Шушы озын юлның беренче адымнарын Грециянең тэквондо остасы Александрос Николаидис ясады. Гырыф гадәтләргә күрә Олимпия уты борынгы стадион урынында кояш утыннан кабызылды. Грек каһинәсе киеменә киенгән актриса аның спортчыга тапшырды. 137 мең шакрым юл, шул исәптән Тибет аша узып, Эверест тауына да менеп төшкәннән соң Олимпия уты 8 августка кадәр Пекинга җитергә тиеш. Ут кабызу тантанасын 1000 шамасы полиция хезмәткәре саклауга карамастан, Тибетны яклаучылар аңа тап төшерә алды. Кытай рәсми чыгыш ясаганда, Парижда урнашкан чикләрне танымаган журналистлар оешмасының эш агзасы кара элем булгап аның янына йөгереп чыкты һәм шигарьләр кычкырды. Күп санлы протестларга карамастан, Пекинга Олимпия уенын үткәрү хокукын бирү сәбәпләрен Халыкара Олимпия комитеты президенты Жак Рогге булай аңлатты.
One is that we cannot deny 1/5 of mankind of the advantages of Olympism and the Olympic Games.
Беренчедән, кешешелекнең 5-тән 1-ын Олимпия хәрәкәте өстенлекләреннән мәхрүм итеп булмый. Бу гадел булмас иде. Икенчедән, Олимпия уеннары Кытайдагы үзгәрешләргә этәргеч булачак. 25 мең мәгълүмат чарасы Кытайны бар дөньяга ачып салачак, ди Жак Рогге.
The Games will open up China to the scrutiny of the world, thanks to the 25,000 media being present.
Тибет активистлары исә протест чараларын дәвам итергә вәгъдә итә. Азат Тибет исемле студентлар ұйышмасының жетекшесі орын басары Тензин Дорчи, Олимпия ойындарын Қытайға беру, ол бұрынғы грек халқы тудырған иріклік хәм демократия традицияларын мәсхәрәй ету дейді. Хәм Тибетте болған хәлләр үшін Халықара Олимпия комитеті хәм оның президенті да жауаплы дейді.
I hold Mr. Jacques Rogge and the IOC responsible for what happens in Tibet.
Тибетта болған хәлләр үшін мен Рогге әфендіні хәм Олимпия комитетін жауаплы итәм. Қытай хүкіметі Тибетта уәхши хәм изу сәясәті алып барғанда Олимпия комитеті дәшми тұра. Бар Тибет халқы есімінден Тибетні Олимпия ұты юлынан оларға тәләп итәм дей Тензин Дорчи.
That the IOC dropped Tibet from China's Olympic torch route.
Ләкин Қытай рәсмиләре Олимпия утының юлы инде расланган ди, хаманы үзгәртергә җыенмый. Қытай хөкүмәтенә каршы протест чаралары Тибет башкаласы Лхасыда 10 мартта башланды. Соңрак тибетлылар яшәгән башка төбәкләргә җәелде. Қытай рәсмиләре бу чуалышларда баш күтәрүчеләр кулыннан 19 кеше һәлак булган ди һәм Тибетның рухи җитәкчесе Далай Ламаны кешеләрне котыртуда гаепли. Тибетның сүргіндегі хүкіметі бұ ғайплеуіні кері қоға, хәм Қытай хәрбилері протестіні бастырған уақытта 130 кіші хәләк болған деп білдірі.
Кыргызстан бүген халық инқилабы күнін бәйрәм итә. Быйыл беренче мәртәбә рәсми буларак билгеләнгән инқилап көнендә моннан нәкъ 3 ел элек берничә мең демонстрациячы каршылык чаралары оештырып, узак вакыт хакимияттә булган Әскәр Акаевны президент урыныннан китәргә мәҗбүр иткән иде. Ләкин бу вакыйгаларның барсында инқилап дип атарга нигез бармы? Кыргызстандагы үзгәрешләрне Мәтин Карышмас барлый.
Президент Акаевны урыннан китәргә чакырган халык протестлары моннан 3 ел элек 24 мартта булган иде. Бу ел исә бу көн халык инкылабы исеме астында дәүләт тарафыннан рәсми бәйрәм буларак билгеләнә. Халык бу көнне әле дә дулкынланып искә ала, ләкин бу көнне шуннан да революция дип атап буламы? Без халык арасында бәхәс тудырган бу тема турында элекке тышкы эшләр министры, ә хәзерге вакытта оппозиция партиясы башлыгы булган Роза Отунбаев ханымнан сорадык.
Чоң тарихи окуя дайыма кармашылыкта болот да. 24 мартта ел чындан эле
зур тарихи вакыйгаларнын үз каршылыклары була. 24 март күнү халык баш көтөрдү. Бу вакыйга чындан да инкилап иде. Халык коррупция һәм гаделсизликтен туйган, һәм алар конституциянын эшләвен талап итә иде. Чөнки Конституцияда президентның күп дигәндә 2 тапкыр сайланырга хакы бар. Акаев исә бу тәртипне бузды һәм бу эштә аңа булышкан ярдәмчеләре дә күп булды. Конституция мәхкәмәсе аның 3-нче тапкыр сайлануына рөхсәт итте, ләкин 4-нчегә сайланып калырга теләгәндә халык моңа каршы чыкты.
Аннан кин бу 4-нче срокка бара атканда ошонды гына ел чыдамсызлыгы бүтүп бар тике турышты.
Президент сүзчесе Нурлан Шакиев дә 24 март көнен сәяси бер революция буларак атый. Чөнки ди ул, бу көннән башлап Кыргызстанда үзгәрешләр башланды.
Ошол елдин талабы, революцияның талабы диярлек толык аткарылып бетте дип айтсам болот, себеп дегенде беренчеден ошол кезде өлкөнүн бийлиги алмашты.
Барлык революция таләпләре хәзергәчә 3 ел ишендә үтәлде. Чөнки ин башта режим үзгәрде. Бу алга куелган беренче таләп иде. Икенчесе конституцияны реформалау таләбе иде. Ләкин бу таләпне үтәү өчен вакыт кирәк булды. Һәм ахырда 2007 елда без халык референдумы аша яңа конституцияны кабул иттек. Өченчесе исә коррупция белән көрәш иде. Һәм бу көрәш хәзер нәтиҗәсен күрсәтә. Моны дәлил Ләрешен без 2005 елгы дәүләт казнасы белән 2007 елгы бюджетны чагыштырырга киңәш итәбез. Башта ул 500 миллион доллар булса, бүгенге көндә ул 2 тапкырдан да күбрәк орты.
Сомдун тегерегендә булчу. А бүгенге көндә өлкәнең бюджеты ошондон диярлек 2 эсе өсүп, 50 миллиардға чамалап қалды.
Лекин 2005-ші йылда Джалалаба шәһәрендә протест шараларын җитәкләгән Мәдәр Госманов исә 2005-ші йылдан алып хәзергәшә инкилап дәрәҗәсендә бернинди үзгәрешнең булмавын дәгъва итә. Шулай ук ул бу вакиганы инкилап диюдән күбрәк элекке хакимияткә кошу мөмкинчелеге тудыру буларак атый.
Элдин талаптарын бири да аткарылган жок. Негизгиси ушу жер сатылбасын дедик биз ошол маалда.
Эл талаптарынын бирси да санга алынмады. Биз элибиздин сатылуу неесе киши укуктарын бузулуун талап этмеген идик. Биз парламенттин парламентти таратуун талап эткен идик. Лекин бу хал 3 жылдан соң зур жанжаллардан соң гана башкарылды. Кайберевлер Бакиев оор шартларда хакимиятка келди дейлер. Йогасылда элекке хакимият бик жеңилгине кошуп кетти. Биз бүгүн жылы 24-ші бартыны бәйрәм итеп белгілейбіз. Уят бит жамағат, элекке үкімет қошып кетті. Бу біздің елебіз үшін уят нәрсе болып қалды.
Қырғыз билігі қашып кетіп қалды. Бұл қандайдыр бір деңгейде біздің республика үшін уят нәрсе болып қалды.
Шулай етіп болған өзгерішілер білін һәркім келеше алмай. Коррупция мәселесі ісі. Бу проблемга каршы шаралар күрелә дип халыкка әйтсә дә, хакимият ишендәге җанҗаллар әле дә тынмый. Оппозиция президент Бакиевнең туганнарының дәүләт эшләрендә яхшы урыннарга китерелүенә, калганнарның исә сәүдә эшләрендә баеп китүенә ишарә итә. Мондый хәлләр кая вакытында да бар иде әлбәттә, хәтта хәзергәдән артыгы белән. Шулай итеп Кыргызстандагы соңгы 3 ел ичиндәге үзгәрешләрен илнең һәм ишеннән һәм тышыннан күзәткәндә 2005 ел мартында булган вакыйгаларга күп төрле караш бар. Бу вакыйгаларда демократиянең үсеше һәм яхшыруы өчен халыкның президентка каршы баш күтәрүе бары тик Кыргызстан тарихында зур демократик бер шара буларак калды. Кыскасы хакимият кайсы бер тармакта үсешкә ирештек дип белдерсә дә, булар халыкның югары таләпләрен канагатьләндермәй.
Россия яшьләр эшләре дәүләт комитеты җитәкчесе Василий Якименко үзенчәлекле тәкъдим белән чыкты. Ул илдә демографик хәлне яхшырту өчен яшьле никахларны арттыру һәм мондый гаилә коруны заманча тансык модел итеп күрсәтү кирәк ди. Якименко фикеренчә, фатирсыз, аз керемле яшьләр гаиләсендә киресенчә балалар күбрәк туа икән. Әмма балаларны аякка бастыру җәмгыятькә файдалы итеп үстерү турында наши яшьләр хәрәкәтенең элекке җитәкчесе Василий Кеменка бер сүздә әйтми. Ә белгечләр Русиядә баланы үстерү, тәрбияләү, белем бирү катлаулы ди. Ландыш Харасова сөйли.
Русиядә статистика күрсәткәнчә, яшьле гаилә корушылар азайганнан-азая бара. Дәүләт тарафыннан төрле программалар кабул ителүгә карамастан, иләнешергә һәм шулай ук күп бала табарга теләүчеләр артмый. Мисал өчен яшь гаиләләргә ипотека нигезендә ташламалы фатир бирү, икенче бала өчен дәүләтнең 275 мең сум акчалата түләве дә гаилә кыруга этәргеч булып тормый. Русия яшьләр эшләре дәүләт комитеты җитәкчесе Василий Якименконың яшьле никахларны арттыру тәкъдимен күпләр нигезсез уйланып җитилмәгән ди. Бөтендөнья татар конгрессы каршындагы Бөтенрусия татар гаиләсе фонды мөдире Миләүшә Гайфуллина мондый фикердә тора.
Демографик кешене арттырыр өчен генә иләнештерү ул бик зур бәхетсезлеккә китерә. Бу 17 яшьлек кеше әле үзе дә бала. Аның тормышта үзенең урыны юк. Профессия алмаган, эшләми. Бу бит ата-ана җилкәсенә бик зур. Торырга урыны юк. Кесәсендә акчасы юк. Бу бит кеше тормышка яраклашмаган килеш гаилә кору. Ул бит болар да бәхетсез була. Туган бала да бәхетсез була. И боларның әби балалары да бәхетсез була. Бу бит өч буынны бәхетсез итү дигән сүз.
Миләүшә Гайфуллина әйтүенчә, җәмгыять эчендә яшьле никахлар файдалы түгел.
Әгәр без демографик показательне алай уздырасыбыз килсә, аның бит әллә нинди алымнары бар. Бала булырга тиеш ул бәхетле гаиләдә туарга тиеш бердән. Икенчедән ул бала туганнан соң ул баланы җәмгыятькә файдалы итеп үстерер өчен бу гаилә шушынарга әзер булырга тиеш. Безнең күпме кешеләр төрмәләргә эләгәләр, күпме кешеләр наркоман, алкоголик булалар. Ул бит безнең демографик показательне арттыру дигән сүз түгел, ул бит безнең дәүләт күләмендә безнең налог түләүче кешеләрнең җилкәсендә төшкән безнең җәмгыяттәге бер чир кебек.
Диде Бөтендөнья татар конгрессы каршындагы Бөтенрусия татар гаиләсе фонды мөдире Миләүшә Гайфуллина. Статистика күрсәткәнчә, яшьле иләнешкәннәр арасында аерылышучылар күбрәк. қызның бала күтуі кіменлі болуы себеплігіне қырылған ғойлы көп ұшырақта тарқалады білгішлер. Әмі ешлі ғойлы құруны тәғдім еткен екемен кесе, оқшасы азырақ фатиры кішірек болған ғойлілерді керісінше көбірек бала бола деген фикірде тұра. Яғни Русияда ешлер сиясетін олға сірген кіші фәқирлікте бала көбірек туа деп тәқырарлы. Психолог Марат Халиуллин ешлі ғойлы құрушыларының көпшілігі айырлышады.
ЗАГС статистикасы бойынша бұл никахлар 90% ЗАГ-қа бармай деген мәшінді статистика бар енді бізде. Бұлай социалияқтан деп қарағанда да кіші әзірек тәжірибесі болғаштын жауаптырақ қар енді бұл мәселеге. Шоңа көре бір көпме әлгірет ішкәчітін үйләнішу дұресірек болып шыға кедік. Психология яқтан теге тикшерінілер болған дейм 23-27 яш ең оңай возраст деп аталайынды. Шоу вақытта енді теге бітінлей зақы қыда қалдыры дұрыс түйел қатын қызға 25 яшларына қадар бала табу бұл бетінде физиологияқтан үйден қарағында да әйбәтірек бұла. Теге түрлі жарақлар бұла. Кішінің шоу вақытта бірсі 60 яшына қадар да теге жауаплы көзін ала алмай тұрған кіші бардыр қайсысы. Биктиз әлгеріп жетті қазіргі заманда. Енді хәр бір кіші өзінің жүрегіне қарап ішлерге тиісті. Саясат дебияқтан қарағанда біз бетінде теге демографиялық проблема деп флаг алып шының астына қорға тырышабыздыр да башқа яқларын ойлап бітірмейміз бәлке.
Дейді психолог Қазан шәһәр мәғариф идарәсі қызметкері Марат Халиуллин. Дүнияның бір ғана елінде де бала табуға үндеу үшін тұтылған ақшаның кетілген нәтижелер бергені жоқ. Хәзір Русияда яшьләрнең күпшелеге шетелдән үрнәк ала һәм югары белемле булып яхшы эшкә урнашкач кына гаилә кыру ягын карый.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Грецияның бұрынғы Олимпия ауылында бүгін Пекин ойыннары өтіп қабынды. 8 августта ойыннарының ашылышына қадар Қытай башқаласына келіп жеткенше ут 20 ел аша өтешек. Ғирақта 5 ел барған соғышта өлген ақш харбилерінің саны 4000-ге жетті. Якшәмбі күні Мосулда болған интихар хүжімінде 60 американ харби һәм 13 ғирақ әскери һәләк болды. Ақш дәүләт секретары Кандализа Райс Қытай хөкүмәтен Тибетқа қарата негізлі саясат алып барырға һәм Далай-лама белән сөйләшүләр башларға шақырды. Тибетнең Хиндстанда сүргендәге хөкүмәте күптән түгел Тибеттә Қытай хакимиятенә каршы протест чараларында 136 кешенең һәләк булганлыгын белдерде. Бүген Татарстанда Ақш дәүләт департаменты белән берлектә оештырылган кешеләр белән сәүдә итү, халыкара оешкан җинаятьчелек белән көрәш проблемаларына багышланган җыен ачылды. Русия Президенты Владимир Путин карары нигезендә Европа төзекләндерү һәм үсеш банкында Русия вәкиле итеп министр Эльвира Набиуллина билгеләнде. Элек Русияны бу оешмада Герман Греф вәкиллек итә иде. Пакистан парламенты илнең яңа премьер-министры итеп мәрхүмә Беназир Бутто тарафлары Юсуф Раза Гиланины раслады.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Программа безнең алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бикә Тимирова сәламли.
Кеше сәүдәсе дөнья күләм танылган проблема. Яхшы түләнә торган эш казанам дип читилгә эшкә китү, нәтиҗәдә фәхишә булып яки кара эштәшләргә мәҗбүр булу очраклары. Акча өчен урланып, еллар буе идән астында яткан кешеләрнең тарихлары билгеле. Татарстан өчен кеше сәүдәсе темасы яңа ишетелмәгән әйбер булса да, мондый җинаятьләр Татарстанда да эшләнә. Бүген Казанда кеше сәүдәсе мәсьәләсендә халыкара дәрәҗәдә көрәш алып бару юллары турында зур сөйләшү булды. Әлеге чарада хәбәрчебез Амил Нур катнашты. Хәзер сүз аңа.
Татарстандагы кеше хукуклары буенча җаваплы Ички эшләр министрлыгы кебек оешмалар һәм АКШ дәүләт департаменты белән бергәләп Казанда гамәли җыен оештырылды. Ул кешеләр белән сәүдә итү, халыкара оешкан җинаятьчелек белән көрәш проблемалары дип атала. Җыелышта катнашучы АКШ юстиция министрлыгының Русиядәге даими вәкиле Тери Кини азатлык хәбәрчесенә Татарстан милиционерлары белән хезмәттәшлекләре даими һәм ныгаеп килүен раслады. Тик 2 елның ички эшләр Хукук саклау системалары ике төрле шартларда эшләп өйрәнгән. Традицияләре дә төрле. Шулай булуга карамастан, Терикини полицейскийлар һәм милиционерлар арасында әллә нинди аерма сизмәдек ди. Кини Русия гына түгел, Татарстан белән дә хезмәттәшлек кирәк дип саный. Терикини аермаларга карамастан, хезмәттәшлек өчен зур сәбәп бар ди. Соңгы дистә елларда җинаятьчелекнең халыкара берләшеп киң итеп эшли башлавын күрә. Ирексезләп яки куллыкка сату очракларында гадәттә төрле илләрнең җан кисәрләре берләшеп катнаша. АКШ Русияны шундый гамәлләргә каршы берләшеп көрәшергә чакыра. Шул ук вакытта Америка үзе исә аерым алган бер төбәк яки республика булган Татарстан җирлегендә җинаятьчелеккә каршы ничек итеп ярдәм күрсәтә ала дип Тери Киннинең үзеннән сорыйк.
I think there's a number of things that we can do that can assist in the first thing and the most important.
Без аерым нәтиҗәләргә, аерым төбәкләрдә дә ирешә алабыз. Әйтик, бу җирлеккә килгәндә исә без монда очрашу уздырабыз. Мондагы белгечләр белән очрашып, сезгә генә хас булган проблемаларны ача алабыз. Без үз белгәнебезне дә сезгә әйтә алабыз. Шулай ук эшебездә сезнең тәҗрибәне дә истә тотып куллана алабыз. 6 ай элек Татарстан прокуратурасы һәм ички эшләр хезмәткәрләре Русияның башка төбәкләреннән дә килгән белгечләр белән Американың дәүләт департаментысы чакыруы буенча бездә кунакка чакырылды. Милиционерлар федераль тикшерүләр бюросы белән очрашты. Безнең уртак максатыбыз бар. Җинаятьчелек соңгы вакытта бер ил яки бер төбәкнеке генә түгел. Ул милләт ара, континент ара элемтәләр корды. Шуңа күрә безгә берләшеп, хәбәрләшеп, уртак ысуллар белән эшләргә кирәк. Шулай эшләп инде бар төбәкләрдә дә, бар илләрдә дә, җәмгыятьләрдә дә бердәй уңышларга ирешергә максатлары бар дип искәртә Америка хукук саклаучысы Тери Кин. Америка белән Русия җинаятьчелеккә каршы яки кеше сатуларга каршы берләшкәндә Европа берлеге дә читтә тора алмый. Алар акчасына эшләүче проектны Альберта Андриани җитәкли. Русиядагы кешеләр белән сәүдә итүне кисәтү буенча проект координаторы ул. Италиядән. Аңардан Италия мафиясы белән урыс мафиясы арасында аерманы сорадык.
Initially, I wouldn't say that Italian mafia is the same of Russian.
Альберта Андриани Италия мафиясын оешкан җинаятьчелек дип төгәл атый алмый. Ул урысныкы белән Италияникен икесе ике төрле дип саный. Әйтик, Италия мафиясына аерым бер тәртипләр, гаилә яки клан системасы белән корылганлык хас. Ачыктан-ачык җинаятьче булмаган оешмалар ди. Ә урысныкын исә тәртипсез, кагыйдәсез дип саный. Европалылар соңгы елларда урыс җинаятьчеләре ирексезләп китереп тора торган кызларны күрә. Италия мондый эшләр белән инде 90-нчы елларда Албания ишекләре ачылгач очрашкан. Татарстан ички эшләр министрлыгын бу проблема борчый. Министрның урынбасары Ринат Тимиржанов хатын-кызлар һәм кызлар гадәттә үз тормышын киләргә тели. Шул максаттан алар чит илгә чыгып китәргә дә риза. Тик шул юлда алар кайшакны капкынга эләгә дип искәртә. Катнашучылар сәхнәдән яисә үзәр аралашканда Төркия яки Израильдә, Чехиядә, Италиядә яки Мәскәүдә ирексезләнеп, урыс, украин яки шул ук албан кызларының фахишә булып эшләү очракларын әйтеп уздылар. Кешеләр белән сәүдә итү, халыкара оешкан җинаятьчелек белән көрәш проблемалары дигән бу җыен 2 көн дәвам итә. Аның эчендә Интерпол, Европол, Русия ички эшләр министрлыгы, Идел буе округы түрәләре дә катнаша. Төп оештыручы исә Татарстандагы кеше хукуклары буенча җаваплы аппараты.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Үткән атна азагында Казанда Бөтен Русия туризм киңәшмәсе булды. Бу чара вакытында әлеге өлкәдә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев һәм Ростуризм башлыгы Стржалковский белән ике арада хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Стржалковский Татарстанда бигрәк тә милли туризм юнәлешләрен үстерү мөмкинлекләре турында әйтте. Түрәләр бу турыда сөйләшү үткәрде. Тулырак әйтеп Наил Алан сөйләр.
Татарстан фермерлары да тур бизнесны үз итмәкче. Башта бу яңа шөгыльне умартачылар сынап карарга булды. Татарстан крестьян хуҗалыклары һәм фермерлар ассоциациясе белдерүенчә, исәпләре умарталарын җәйге табигат кычагына алып чыккан урыннарга матур йортлар төзеп, туристларны бал һәм яңа савылган сөт белән сыйлап җәлеп итү. Якын арада бу яңа төр эшкуарлыкка лаек булырдай умарталыклар сайланачак һәм Татарстанда туризмны үстерү программасына керү өчен сөйләшүләр дә алып барырга исәп итәләр. Татарстанның дәүләт умартачылык идарәсе башлыгы урынбасары Анатолий Гамзов та бу юнәлешне хуплавын белдерде. Аның сүзләренә караганда, соңгы вакытларда Русияның кайбер урыннарында умартачылар янына туристлар гына түгел, савыгырга теләүчеләр дә бик теләп йөри башлаган. Һәм бу туристлыкның аерым бер юнәлеше булырга мөмкин.
Сам воздух, выделяемый из улья пчелами, это уже целебный.
Умарта ясы эчендәге һава да бик шифалы. Дәваланырга килгән кеше махсус торба куеп аны сулый һәм дәваланып яңа көч ала.
Благодатных сил, как можно сказать.
Ди Анатолий Гамзов. Умартачылар идарәсенә туристларны төрле ысуллар белән җәлеп итәргә теләүче умартачылар да еш килә башлаган. Кайберәүләр умарталыкларда махсус йортлар төзеп, анда ятаклар урнаштырып, шулай ук сихәтле һава белән дәвалау урыннарын ачу уйлары барлыгы турында белдергән. Бүгенге көндә Татарстанда 123 мең умарта оясы бар, ә умартачылык белән шөгыльләнүчеләр елдан-ел арта бара. Анатолий Гамзов бүгенге көндә аның югалтуларга дучар булмаган иң керемле бизнес икәнлеген дә әйтеп узды. Татарстанда гади генә әйтеп әйткәндә әлеге яңа юнәлеш бал туризмы беренче адымнарын гына ясарга җыена. Гамзов әйтүенчә, Башкортстанда умарталары булган таулы матур табигат кычагына туристларны җәлеп итә башлаганнар инде. Аларны табигат белән хузурландырып, атка атландырып алып киләләр. Бал белән сыйлыйлар һәм курай моңнарын тыңлаталар икән. Русияның туризм федераль агентлыгы башлыгы Владимир Стржалковский да Казанда булган вакытта этник туризмга күбрәк игътибар кирәклегенә басым ясады. Бу хакта ул Татарстан президенты Минтимер Шәймиев белән очрашкач әйтте. Казанда туризм үсеше начар түгел, әмма яулысы үрләр дә җитәрлек диде ул. Татарстан белән Русияның туризм федераль агентлыгы килешү имзалады. Бу килешү туристик эшмәкәрлектә белгечләр әзерләү, статистиканы камилләштерү һәм Татарстанга инвестицияләр җәлеп итү турында. Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министры Марат Бариев белдерүенчә, инвестицияләр җәлеп итүгә килгәндә республиканың махсус программасы булырга тиеш. Ул ике өлешкә бүленергә мөмкин. 2011 елга кадәр Казан, Зөя, Болгар төбәгенә игътибар ителсә, икенче өлеш 2015 елга кадәр итеп, Кама аръягындагы Биләр һәм Чиста якларын караячак. Марат Бариев телгә алган программа нигезендә Татарстанның Инҗе муенсасы бөҗрасының 3-нче катында эшләү каралган. Аңа республиканың көньяк-көнчыгышындагы калалар Әлмәт, Бөгелмә, Лениногорский һәм Баулы керәчәк. Шифаханәләргә тау чаңгысы курортларына игътибар булачак. Статистика дигәннән Казанда үткән Русия төбәкләренең туризм министрлыклары вәкилләре киңәшмәсендә күпме турист килүне исәпкә алу проблемалары турында да сүз булган иде. Мисал өчен, Татарстанның бер районыннан, әйтик, бу очракта Аршадан, Казанга автобуска утырып килеп, көнендә кайтып киткән кешеләр турист буламы? Аларны ничек исәпкә алырга? Статистиканың нәкъ менә шушы һәм башка үзенчәлекләре Русия күләмендә уртак бер тәртипкә китерелмәгән әле. Татарстан рәсмиләре белдерүенчә, узган ел республикага 800 меңнән артык турист килгән. Бу сан 2006 ел белән чагыштырганда 25% артык. Чит илләрдән килүчеләр исә якынча 80 мең дип белдерә рәсмиләр. Күпчелеге Германия, Төркия, Кушма Штатлар, Британия, Италия, Франция һәм Израильдән.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай. Шуша һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Милли милли туризм җәүһәрләрен мәгариф министрлыгы үткәргән олимпиадаларга килүчеләрдә күреп китте. Шушы көннәрдә Татарстаннан читтә татар телен укыган балалар өчен ярышлар үткәрелде. Омскидан килгән укучылар, мәсәлән, Кремльне, Казанның башка тарихи урыннарын карап йөргән. Кремльдә булганда Омски татарлары белән безнең хәбәрчеләребез дә күрешеп сөйләште. Милли төбәк компонентының бетерелүе аларга да кагылган икән. Менә әңгәмәдән бер үзекне тыңлыйк.
Гүзәл, Омск өлкәсенең Большерече районы, Үлән күл авылы.
Ничәнче класста укыйсың?
9-нчы сыйныфта.
Олимпиадага килдең инде.
Әйе.
Күбе язымы катнашучылар, читтән барыймы синең кебек тагы?
Барысы 70 бала, 19 регион һәм 23 укытучы.
Ниндидерәк бурычлар, ниндидерәк теләк кушталасың инде, ярыштырасың.
Татар теле һәм әдәбияты олимпиадасы.
Сиңа Казанга килеп, Сибир татары, Сибирцә гәпләшәсең, сиңа монда Казанда авыр булмадымы Казан телендә сөйләшү?
Ну, җәй лагерьдә булган идем монда.
Ну, укытучысы Гүзәл Мөхәммәтшина.
Минем исемем Венера. Мин шулай ук Үлән күл урта мәктәбендә укытам. 9-нчы, 10-нчы, 11-нче сыйныфларны инде. Бу килгәндә 9-нчы һәм 10-нчы сыйныф балаларын алып килдем. Гүзәл беренче урын алды. На шуның белән без бик горурланып киттек инде.
Әйтәләр, теге национальный региональный компонент бит дип, Сибир төбәкләрендә татарча мәктәпләр бит дип.
Ну, безнең мәктәп сәтна культурның компонентын булгач, инде татар теле битми. Дип уйлыйбыз инде. Саклана инде, сакларга тырышабыз үзебезнең телебезне.
Күрше тирә авылларда татар теле сакланмысың әле?
Күрше тирәдә безнең анда Башреч районында инде шушы Үлән күл урта мәктәбе тирәсендә 4 җирдән, инде 3 җирдән килеп укыйлар. 3 авылда.
Балалар әле соңгы вакыт елларда кимейме, артамы сездән?
Бездә соңгы вакытта кимеде балалар. Саны инде 7-8 еллардан инде артык дип
уйлыйбыз. Балачага астуамы, күчеп китеп күбрәк булганмы?
Юк, киләләр безгә. Татар авылы булгач инде татар кешеләре яңадан безгә киләләр. Күчеп китүчеләр юк.
Менә 1 сентябрьдән бүтә диләр региональный компонент.
Безнең региональный компоненттан инде дәресләр бирмәсәләр дә школьный компоненттан алып бирәләр.
Ничек аңлыйсыз менә шул сәйберне? Региональный компонент бүтә, үтеге федеральный стандарт.
Мин инде аны әйбәтләп тыңлап бетермәсәм дә, безнеке инде школьный компонент. Менә быелны Алифба 1 класста бетте. 2 классын укый башлар Алифбаны. Ну, 9 класста инде дәресләр соны әзәя. Татар теленә бер дәрес бирәләр, әдәбият ике дәрес, хәтта 9-нчы класста инде бер генә сәгать бирәләр.
Ни өчен алай? Буны
Рано
эшлиме, мәктәп эшлиме?
Мәгариф министрлыгы карый. Тикшерделәр бит инде безне. Шуннан соң нәйләрне алып ташладылар, беренчә дәресләрне.
Нинди дәресләрне?
Татар теленнән.
Әлифбаны бетерүнең сәбәбе нәрсәдә булды?
Мин аңсын белмим.
Икенче класска киттеләр дисез.
Икенче класстан укыта башлыйлар.
Ягъни анда балалар җитмәү яки укытучылар җитмәү дигән.
Юк, юк, андый хәл юк.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Шушы көннәрдә интернетта татарча матбугатта чыккан иң кызыклы язмаларны туплап баручы матбугат.ру сәхифәсе эшли башлады. Ватаным Татарстан гәзитенең шимбә санында 7-нче каттан караш исемле сәхифәдә чыккан язма шушы дайжестка керә алыр иде. Анда чыгыш ясаган гәзит хәбәрчесе Илдар Миргалимов республиканың бар тармакларына диярлек шәһәр татарларының үтеп керүен, авылдан чыккан милләттәшләрнең аннан кысырклап чыгару темасын күтәрә. Бу хакта фикер алышырга чакыра. Бу язма Ватаным Татарстан гәзитендә басылып чыкты. Безнең гәзитнең иң кызыклы язмалары белән хәзер безне Гөлнар Гилфанова таныштырыр.
Безнең гәҗитнең дөнья күргән санының төп темалары: бәйләр күтәрелү, акча сызлану галәмәте, ришвәтчелек, неонацистлар тарафыннан кешеләргә һөҗүмнәр оештырылу, мәүлид кичәсе һәм милли проблемалар. Путинга һәйкәл куелырмы? Мәскәүдә яшәүче Семён Перфилев аның макетын әзерләп куйган. Ул аны Мәскәүнең театр мәйданында Карл Маркс һәйкәле урынына куярга тәкъдим итә. Илфат Файзрахманов Путинга һәйкәл кирәкме мәкаләсендә экс-илбашының даһимы түгелме икәнен тикшерә. Мәскәүдә метро станциясе янында үсмерләр төркеменә пышак, металл кисәкләре белән коралланган такыр башлылар һөҗүм иткән. Нәтиҗәдә 16 яшьлек бала җан тәслим кылды. Корбаннар моның белән генә шикләнми. Ел башыннан Русиядә милли күрәмәүчелек нәтиҗәсендә килеп чыккан 60лап һөҗүм теркәлгән. 30дан артык кеше һәлак булган, 58-е төрле тән җәрәхәтләре алган. Скинхедлар баш халкы язмасы шул хакта. 2006 елның декабрь аенда тарих дәреслеге авторлары милләтара низак чыгарырга тырышуда гаепләнеп, аларга карата шикаять язылган иде. Ватан тарихы дәреслегенең 89-нчы битендә татарлар учакта кеше пешергәнне сурәтләгән рәсем басылган. Шул ук дәреслектә урысларны мактап язылган текстлар да бар. Тик мәхкәмә авторларны гаепсез дип тапты. татарны мыскылаган дәреслек кабат судта каралачак баш исемле мәкаләдә Гафиулла Газиз шушы эшкә ачыклык кертергә тырыша. Татарча Санта-Барбара ничек була? 2005 елда Балык бистәсенең бер авылында фаҗигале хәл булган. Мәктәп укучысы һәлакәткә очрый, мотоцикл таудан мәтәлә, берәүнең аягын тапты, җирдән 11 метр өстерәлеп бара. Шул ук вакытта мотоцикл йөртүче Фәнис Гарифовның киемнәре чип-чиста, йыртылмый да кала. Бу хәлдә шуннан да милиция хезмәткәрләре гаеплеме? Әллә егет үземе? Лилия Захидуллина бу сәер хәлнең ишенә чыгарга тырыша. Журналист тикшерүе Дөнья бу сәхифәсендә урын алган. 20 март пәйгамбәребезнең туган көне. Мәүлид көнне нәрсә эшләргә? Сорауларга җавапны Иманга юл сәхифәсеннән таба аласыз. Газетаның уртак куш битендә Казанда үтүче мәдәни чаралар исемлеге файдалы киңәшләре урын алган. Гыйбрәтле язмалар һәм укучылар хатлары да басылган.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Шушы көннәрдә Казанда Нәүрез бәйрәме киңләп билгеләп үтелде. Татарстанда яшәүче Азия халыклары Үзәк майданда бәйрәм чараларын уздырды. Бүген Таҗик милли оешмасы Нәүрез бәйрәмен билгеләп үтте. Таҗик җәмгыяте Нәүрез бәйрәменә килүчеләрне шушы милли көй белән каршы алды. Актерлар йорты бинасында бала йортларыннан ятимнәрне чакырып, аларны пылау белән сыйлады. Театр сөючеләр өчен дә бәйрәм булды. Җомга кичендә Казанда премьера күрсәтелде. «Мин ышанам сиңа» исемле әсәр Камал театры сәхнәсендә киң җәмәгатьчелеккә күрсәтелде. Пьесаның авторы язучы Ләбип Айтуганов. Әсәрдә 60-70 еллар совет иленең зур төзелешләрдә йөргән кешеләрнең язмышлары сурәтләнә. Әсәрне Мәдәният университеты студенты куйган. Ондагы рольләрне театрның танылган артистлары да, укучы яшьләре дә башкара. Әлеге сәхнә әсәре турында бәйләмәләр әле матбугатта чыкмады. Бүген Камал театрында язучы Аяз Гыйлаевның 80 еллыгына багышлап, әдипнең иҗат кичәсе үткәрелә. Шуның өстәвенә тагын бер яңалык. Быел мәдәният хезмәткәрләре беренче тапкыр һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Бу бәйрәм турында Русия президентының карары чыккан булган. Бүген республика мәдәният хезмәткәрләре үз бәйрәмен билгеләп үтсә, иртәгә Казандагы җатчылар тантаналы җыелышка җыелачак.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимерова булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Грециянең борынгы Олимпия авылында бүген Пекин уеннары уты кабында. 8 августта уеннарның ачылышына кадәр Кытай башкаласына килеп җиткәнче ут 20 ел аша үтәчәк. Гыракта 5 ел барган сугышта үлгән АКШ хәрбиләренең саны 4000-гә җитте. Якшәмбе көнне Гыракта 60 кеше һәлак булды. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Кытай хөкүмәтен Тибетка карата нигезле сәясәт алып барырга һәм Далай Лама белән сөйләшүләр башларга чакырды. Тибетнең Һиндстанда сөргендәге хөкүмәте күптән түгел Тибеттә Кытай хакимиятенә каршы протест чараларында 136 кешенең һәлак булганлыгын белдерде. Бүген Татарстанда АКШ дәүләт департаменты белән берлектә оештырылган кешеләр белән сәүдә итү, халыкара оешкан җинаятьчелек белән көрәш проблемаларына багышланган җыен ачылды. Русия президенты Владимир Путин карары нигезендә Европа төзекләндерү һәм үсеш банкында Русия вәкиле итеп министр Эльвира Нәбиуллина билгеләнде. Элек Русияне бу оешмада Герман Греф вәкиллек итә иде. Пакистан парламенты илнең яңа премьер-министры итеп мәрхүмә Беназир Бутто тарафдары Юсуф Раза Гиланыны раслады. Русия президенты Владимир Путин хөкүмәткә Косово сербларына гуманитар ярдәм табу мәсьәләсен карарга кушты. Косово сербларының җитәкчелеге Мәскәүдән дарулар, медицина җиһазлары һәм азык-төлек сорады дип хәбәр итте тышкы эшләр министры Сергей Лавров. Фәлестиннәрнең көндәш Фатах һәм Хамас төркемнәре сөйләшүләрне яңарту турында килеште. Очрашуда арадашы ролен Йемен үтәячәк. Әмма бүген Фәлестин хөкүмәте президенты Мәхмуд Габбас кичә ике як арасында имзаланган килешү хата дип белдерде. Русия һәм Әрмәнстанның яңа сайланган президентлары Дмитрий Медведев һәм Серж Саркисян ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне ныгыту турында килеште.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Башкортстанда татар телендә чыгучы рәсми газет «Кызыл таң»га 90 яшь тулуны зурлап билгеләп үттеләр. Бу уңайдан Уфада фәнни гамәли конференциядә уздырылды. Уфада күренекле башкорт язучысы Денис Буляковны искә алу кичәсе үтте. Бу чараларда Казаннан килгән вәкилләр дә катнашты. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Ике чит ил ватандашы наркотиклар белән тотылган. Бу турыда Эчке эшләр министрлыгының хәвефсезлек хезмәте башы Домир Зияхаев белдерде. Аңа караганда, Иглин районында юл хавысыздыгы хизмәте Opel машинасын туктаткан, машина йөртүче шахитлардан башка документларын күрсәтүдән баш тарткан, юл хавысыздыгы хизмәткәрләре үтеп баручы машиналарны туктатып, шахитлар янында документларны кабат сорагач, Opel-дагы пассажир җиргә ниндидер парашютта төргәк ташлап, таптый башлаган, экспертиза аны наркотик булуына ачыклаган. Әлеге машинадагылар Германия ватандашлары булып чыккан. Алар сорауларга җавап бирүдән баш тартканнар һәм Германия консулының кысылышын таләп иткәннәр. Тукмазган хәрби аңына килгән, Омск өлкәсендә хезмәт иткән, Уфадан чакырылган Артур Нурисламов имгәнеп бер ай реанимациядә яткан иде. Ул ниһаят аңына килеп, әнисенә үзен тукмауларын сөйләгән. Аңа караганда, ул йоклаган вакытта аңа өч өлкән хезмәттәше һөҗүм иткән. Егетне якын араларда Мәскәүдәге Борденко исемендәге хәрби госпитальгә күчерәчәкләр. Татар телендә чыгучы рәсми газет «Кызыл таң» 90 еллыгын үткәрде. Чаралар фәнни-гамәли конференция белән башланды. Анда Казаннан килгән кунаклар, филология фәннәре докторлары Илдар Низамов һәм Рәмил Исламовлар да катнашты. Илдар Низамов заманында 8 ел «Кызыл таңда» эшләп киткән галим. Без аның әлеге бәйрәм уңаеннан фикерләрен белештек.
Гомумән татар халкы өчен, татар милләте өчен бик зур бәйрәм дип саныйм моны. Март аенда менә карагыз әле, бер ел ике бәйрәм татарга туры килсә килә бит име. Татарның иң хөрмәтле газеталарыннан берсе Кызыл таң һәм Ватаным Татарстан газеталарының юбилее бәйрәме тантанасы бөтен халыкны кыдып саныйбыз. Карагыз әле, алар 18-нче елда бер үк вакытта диярлек чыккан. Кардәшләр генә түгел, игезекләр дә алар. Кызыл таң чыккан 1 мартта, Ватаным Татарстан, Социалист Татарстан чыккан 12-нче мартта. Яхын булар миңа. Мин аларның икесен бер туган бер дип хис итәм шушы вакыйгәндә. Ник дигәндә, чөнки Кызыл таңда эшләдем мин 8 ел заманында. Шуннан соң күчтем Социалист Татарстанга. 6 ел эшләдем. Бер гаилә, бер семья дип хис итәм. Аларны берләштерә торган кардәшлек сыйфатлары шактый, иҗтимагый сәяси шартлар инде алар. Әмма беренче шарт ана телендә булу, татар телендә чыгуы. Карагыз алар, алар үз телен саклау, милли үзагны үстерү, тел белән милләтнең бәйләнешен милли горурлык тудыруда бик зур эш эшләгән газеталар алар. Төрле чаклары булгандыр, төрле сыйфатта булганнар. Әмма тулаймалар үз бурычын, халык йөкләгән бурычны үтиләр, намус белән үтиләр.
Бу Казаннан килгән билгеле галим Илдар Низамов булды. Казаннан килгән икенче галим Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел һәм әдәбият институты директоры урынбасары Рәмил Исламов Кызыл таң газетаның мәдәни багланышлары турында сөйләде.
Һәр матбугат нинди дә булса мәсьәләләргә багышлый үзенең эшчәнлеген. Шул исәптән мин мәсәлән Кызыл таңның соңгы 5 еллык төпләннәрен өйрәнеп, күп кенә проблемаларын күрдем һәм үземнең бүгенге чыгышымда аның үз ара мәдәни багланышлар мәсьәләсенә тукталдым. Мәдәни багланышлар дигәндә бу ике республика, ягъни Татарстан һәм Башкортстан республикасы арасындагы мәдәни багланышларның яктыртылышы, торылышы ни дәрәҗәдә? Һәм шуны ачыкладым. Кызыл таң бу мәсьәләдә логик, излекле һәм максатчан эш алып бара. Анда мин мисаллар китердем. Мәсәлән, Башкортстандагы язучылар үзләренең Татарстандагы каләмдәшләренең иҗатларына, тормыш юлларына аерым мәкаләләр багышлаганнар. Татарстандагы язучылар Башкортстандагы каләмдәшләренә шактый гына материаллар багышланган. Мәсәлән, Ренат Фарис, Татарстанның халық шағыры, Мұстай Кәрім турында шақты әтрафлы мәкәләр бағышлаған. Роберт Миңнуллин исә, мәсәлән, Денис Буляковка бағышлаған мәкәләсен бастырған. Һәм башкалар, һәм башкалар. Аннан соң Татарстанда һәм Башкортстанда ике телдә хәзер язучыларның әсәрләрен бастыру мәсьәләсен күтәрде. Бу өлкәдә әле китаплар киң даирәгә таралып өлгермәстән, Кызыл таң шушы хакта киң мәгълүмат биреп, укучыларның аудиториясын киңәйтә төшә. Һәм инде монда тагын да башка мәсьәләләр.
Бу Рәмил Исламов булды. Барлыгы дистәдән артык чыгыш тыңланды. Күпчелек чыгышлар газет тарихы тирәсендә барды. Кичен зур мәдәни чара узды. Анда сәнгать әһелләреннән Фәридә Кудашева, Идрис Газиев, Фидан Гафаров һәм башка күпләр Казаннан килгән Башкортстанда туып үскән ике егет Айдар Габдинов һәм Рөстәм Асаевлар да чыгыш ясады. Шунысы сәер, конференциядә дә, тантаналы кичәдә дә хакимияттан президент, премьер, дәүләт җыелышы рәисе түгел, хәтта мәдәният һәм милли сәясәт министры да катнашмады. Ә бит Кызыл таң республиканың төп рәсми газете булып санала һәм аны оештыручылар дәүләт җыелышы корылтай һәм Башкортстан республикасы хөкүмәте булып исәпләнә. Уфадагы Әхмәт Заки Вәлиди исемендәге милли китапханада билгеле башкорт язучысы Денис Буляковны искә алу кичәсе үтте. Ул Денис Буляков хакында чыккан истәлекләр китабын тәкъдир итү рәвешендә оештырылды. Чарада катнашкан билгеле башкорт шагыйре Ирек Инҗабулатов әдип хакында шуларны сөйләде.
Денис ысынлап та үзенең кыска гомерле булагын белгән күк шул теклем бөтәһендә эшләп өлгерергә тырышты. Моның әсәрләре, шундый берегәйле әсәрләре, улар безнең әдәбият күпме яшәһә, шул теклем яшәр дип уйлыйм мин.
Бу Ирек Кинҗабулатов булды. Истәлекләр кичәсендә Татарстан кунагы, Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллин дә катнашты һәм чыгыш ясады.
Гаҗәп киң күңелле кешеләр белән аралашучан илгәзәк бер кеше иде. Шуңа күрә ул Башкортстанда гына түгел, ә Башкортстан әдәбиятында гына түгел, ә бөтен Рәсәйдә киң билгеле язучы булды. Ул кая гына барса да, Казанга, Яштыралага, Ижауга, Мәскәүгә, аның һәр вакыт дуслары күп булды. Ул алар белән һәр вакыт дустана мөнәсәбәттә булды. Улар бер-берсен һәр вакыт хөрмәт итеп яшадылар, бер-берсен иҗатларын яхшы белделәр. Менә шул дустлар арасында мин дә бар инде. Әгәр дә мин Башкортстанны бик нык яратам, сагынып яшим икән, мин башкорт язучыларын, шагыйрьләрен яратам икән һәм алар белән аралашып яшим икән, монда әлбәттә Денисның да роле бик зур булды.
Бу Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллин булды. Уфада Салават Юлаев һәм Акбарыс хоккей төркемнәре арасында көрәш бара. Шимбә көнне уеннар 3-0 исәбенә Салават Юлаевлар җиңү белән тәмамланды. Бүген икенче уен ничек булыр, алдагы хәбәрләр бездә. Көярмәннәр әлеге уеннарны бик зур игътибар белән күзәтә. 7000-дән артык кеше сыйдырышлы спорт сараена билетлар алу мөмкин түгел. Шимбә үткән уенда 1000 билетны Татарстан кунаклары алган булган. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Мөхәммәт пәйгамбәрнең туган көне Мәүлид соңгы елларда Мәскәүдә зурлап бәйрәм ителә башлады. Инде икенче мәртәбә Мәскәүдә бу уңайдан пәйгамбәргә багышланган шигырьләр бәйгесе үткәрелде. Бәйге нәтиҗәләре зур концерт залында уздырылган Мәүлид кичәсендә игълан ителде. Шул кичәдән хәбәрчебез Назифә Кәримова репортажы.
Русияның мөфтиләр шурасы һәм Надежда дип исемләнгән мәдәни мәгариф фонды белән берлектә икенче ел инде Мәскәүдә зур тамаша залларын тутырып, пәйгамбәрнең мәүлитенә багышланган чара уздыра. Бу чарага кадәр бер ай алдан пәйгамбәргә багышлап язылган шигырьләр бәйгесе дә игълан ителгән иде. Бу бәйгенең икенче ел уздырылуына карамастан, ни өчендер танылган шагыйрьләр анда катнашмый. Хәтта күпчелек авторлар мөселманнар да түгел. Узган жылғы бәйгеде, мәселен, бірінші орынға татар егіті шыққан болса да, екінші һәм үшінші орыннарда милләте белән урыс, шулық вақытта дине белән дә мүсілман болмағаннар бәйгеде қатнашырлық шиғырлар юллаған иде. Быйылғы бәйгеге дә 50-дән артық шиғыр килгән, ләкин темасы буенча бары тик 31 шиғыр генә бәйгеде қатнашу хукукы алган. 22 мартта Измайлова концерт залында узган мәүлидкә багышланган ул шарада шиғыр бәйгесе нәтиҗәләре дә игълан ителде. Быйыл бәйгеге килгән әсәрләрне тикшерүчеләр беренче урынга шигарлык шигыр булмады дип белдерде. Икенче урынны Мәскәүле Рафаил Янбухтин яулады. Үшенче урынга Мәскәүнең әдәбият институты аспиранткасы Ирина Таирова чыкты. Кызык сындыргыч бүләкне Чечен егете Шамил Саидовка бирделәр. Бәйгеге килгән шигырьләрнең күбесе рус телендә, шулай да татар телендә дә 3 шигыр бәйгедә катнашты. Авторы Рәшидә Ахмирова булган татар телендә язылган шигырьнең берсенә махсус бүләк бирелде. Шунысы да игътибарга лаек, конкурска шигырьләрен юллаган һәм бүләкле урыннарны алганнарның барысы да мусламан кешеләре булып чыкты быел. Мәүлидкә багышланган шураны Русиянең мөфтиләр шурасы рәисе, Русиянең Европа өлеше дини идарәсе рәисе Рауль хәзрәт Гайнетдин ачып җибәрде.
Барша изгелекләребезне, укыган салаватларыбызны үткәргән мәүлид мәҗлесләребезне рәхмәте белән кабуллардан әйләп, һәр кайсыбызга улы әҗер ва савабына ирешергә, пәйгамбәрбезнең шафагатына да ирешергә үзе насыйп булсын әйләсен.
Коръани Кәримне Истанбулның Әйюб мәчете имамы Митин хәзрәт укыды. Тамаша вакытында җирәбә белән 4 тамашачы Умра хаҗга юлламада отты. Әлбәттә тамашада шигырьләр генә түгел, ислам темасына язылган җырлар Казахстан, Чечен, Кыргызстан, Дагыстан җырчылары башкаруында яңгырады. Әйнді татар тілендә Ринат Ибрахимов тәфтиләү һәм манара дигән җырны башкарды, шулай ук Наилә Фатыхова җитәкчелегендәге Мәдинә, Зәмзәмия Сәхәбетдинова җитәкчелегендәге шатлык төркемнәре мөнәҗәтләр җырлады. Тамашадан соң шигъри бәйгедә махсус бүләккә лаек булган Казаннан килгән Рәшидә Ахмирова белән сөйләшү фырсаты да булды. Шигырыгыз бәйгедә махсус бүләккә лаек булган дигән хәбәрне алгач, ниләр кишердегез дигәнгә ул булай дип җавап бирде.
Мин дә аптырап калдым. Чындырсын әйткәндә, мин үзем урын алырмын дип уйламаган идем, һәм аның өчен дә язмаган идем инде. Ну, салтыраты булгачтан миңа бик күңелле булып китте инде. Мәскәүгә дә киләсем килеп китте һәм бик менә шатланып килдем. Шушы бәйрәмдә катнашуыма мин үзем бик шатмын. Һәм монда бик күп нәрсәләр күреп киттем. Менә әйтүмчә инде сезгә ике кызымны да алып килдем. Алар да күрсеннәр дидем монда бәйрәмнәрне. Дини темаларга ничек дип әйтим инде, бик күптән язмыйм. Элегрәк язайдым үзем. Ишен инде анасын мин киттем газетада эшләп. Газетада эшли башлагачтан менә бит инде соң вакытта дин темалары керә башлады инде. Шуннан соң мин менә шушы дини темаларга кызыксына башладым инде. И менә күрдем дә инде газетадан что шундый ни оештыралар икән дип инде конкурс кешене сынавханларга булдым. Туктале мәйтәм мин дә язып карыйм дип инде. И газетада үзем менә махсус дини полоса алып барам. Ну, Турган сайын әйтергә кирәм. Ирек мәйданы газетасында. Турган сайын дингә ныграк кирәм. Барам инде, менә иренем тарихын, китапларына алам инде. Ну, дим бит, күңелле булып киттем менә шундый килеп Мәскәүләргә, сәхнәләргә менә, мин дә шундый призлар алгачтан инде, шундый зур чарада катнаштыштан инде, ну, күңелем булды инде.
Сез Пәйгамбәргә багышлап татар телендә шигырь язган һәм махсус бүләккә лаек булган Рәшидә Ахмированы ишеттегез. Шулай итеп, Мәскәүдә Мөхәммәт Пәйгамбәрнең мәүлетенә багышланган чара традициягә кирип бара. Киләсе елга бәлки татар телендә шигырь язучылар бәйгедә күбрәк катнашыр дип өметләнәк. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Хөрмәтле тыңлаучылар, 30 марттан җәйге вакытка күчү белән азатлыкның яшьлекләре дә үзгәрә. Бу тапшыруны 30 марттан 25 метрның 11760 һәм 31 метрның 9715 яшьлекләрендә тыңлагыз. Бөтен мәгълүмат интернетта да бар. azatlik.org сәхифәсен карагыз. Шулай ук яңа яшьлекләрне без сезгә SMS белән дә җибәрә алабыз. Моның өчен +7 960 055 17 29 номерына SMS җибәрегез. Тапшыруны Прагадагы студиядә Ноиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.